buyuk shahar talon-taroj qilishga berildi. Bag'dod ahli taslim bo'lish uchun qurollarini tashladi. Mo'g'ullar shaharga bostirib kirdi. Xulagu qo'shinlariga bir hafta davomida Bag'dodni talashga ruxsat berdi. Mo'g'ul askarlar shaharda nima istasa shuni qilishdi. Ular xohlagan odamni o'ldirishdi yoki asir olishdi. Zo'rlashdi, uylariga o't qo'yishdi. Bir vaqtlar fath uchun juda ko'p askarlarni chiqargan shahar Islom ummatining buyuk ulamolari darslar bergan, da'vatlar qilgan shahar, ilm olish uchun talabalar oshiqqan shahar. Abu Hanifa, Shofiy, Ahmad ibn Hanbal kabi mujtahidlar yashagan shahar. Bir yil jihodga, keyingi yil hajga chiqqan Horun Roshid kabi buyuk xalifalar o'tgan shahar. So'nggi 5 asr ichida Islom dunyosining poytaxti sanalgan shahar. Qani himoyachilaring? Qani mart o'g'lonlaring? Himoyasiz musulmonlar yashirinishga urinishdi. Uylari va turli joylarga berkinib olishdi. Biroq mo'g'ullar yashiringan joylardan topib qilichdan o'tkazishdi. Ba'zi musulmonlar uylarining tomlariga yashirindilar. Mo'g'ullar bu bechoralarni u yerda ham tirik qoldirmadilar. Musulmonlarning qonlari tomlarning tarnovlaridan ham oqib turdi. Juda ko'p musulmonlar quduqlar, pichanxonalar, axlat oqib ketadigan tarmoqlar, axlatxonalar va qazilgan chuqurlarga yashirinishga urinib ko'rdi. Mo'g'ullar qari va hatto chaqaloqlarni ham qatl qilib tashladi. Mo'g'ullarning bir askari ota-onalari qatl qilingan 40 ga yaqin bolalarni ko'chada topib oldi va hech tap tortmay ularning barin qilichdan o'tkazdi. Illo zimmiylardan bo'lgan yahudiy va nasroniylarga tegilmadi. Xoin ibn Alqami uyiga yashiringan shiyalarga ham.